Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Botanika instituti olimlari tomonidan dukkakdoshlar oilasi tanga o't turkumiga mansub yangi o'simlik turi kashf etildi. Bu haqda Fanlar Akademiyasi matbuot xizmati xabar berdi. Ushbu o'simlik dastlab 2019-yilda Botanika instituti olimlarining janubi-g'arbiy Pomir oloyining O'zbekiston qismidagi Bobotog' tizmasida amalga oshirilgan dala tadqiqotlarida topilgan. Keyinchalik 2020-2021 yillarda ushbu yangi turning populyatsiyasi va ekologiyasi o'rganilgan. Uzoq vaqt davomida mazkur topilma ustida o'tkazilgan ekologik, morfologik va molekulyar tadqiqotlarning natijasi ushbu o'simlik turining o'ziga xos belgilari turkumning shu vaqtgacha ma'lum turlarga mos kelmasligini ko'rsatdi. Shu sababli ushbu o'simlik turi fan uchun yangi tur sifatida qayd etildi va unga Hedisarum Suhangi Jo'ramurodov Tojiboyev 2021 deb nom berildi. Ushbu turning kashfiyoti haqidagi maqola xalqaro jurnalda chop qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.